galab wanaagsan dhegeystayaal. Dhammaantiinba kunu soo dhowaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa arbaco bisha Novembar ee sanadka 2024-kana waa 13, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaban iyo boggan v o a somali.com. saacaduna haatan 4:00 waa 4:00. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: in ka badan 1 million oo qof oo diiwaan gashan oo maanta u dareeray codaynta doorashada madaxtinimada ee Somaliland.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay Xamse Cali Jeesto, adiga v o a dhamaan idin salaamayaa. waxaad arkaysaa safaf dhaadheer in lagu jiro, laakiin waxyaabaha cajaa'ibaadka leh aan anigu saaka la kulmay waxaa ka mid ah hooyooyin waaweyn oo maad aragtayay xoogu waaweyn oo da'a inay goobtii ku sugan yihiin oo codkooda dhiibanayaan, oo taasina ay muujinayso dimuqraadiyadda Somaliland meelaha ay ka gaadhay.
waxaa kaloo dhegeystayaal aan idin haynaa barnaamijkii dhallinyarada.
Shaqo la'aan baahsan baa dhallinyarada haysata, taasoo loo sababaynayo shaqo abuur oo deegaanka ku yar, iyo weliba sidoo kale shaqooyinka soo baxa oo ayaguna ay jiraan cadaalad darro xagga shaqooyinkaas ah. marka waxaan isleeyahay oo arrimahaasi saldhig u ah waxa weeye cadaalad darro marka dhanka shaqooyinkan ka hadlo.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad dhegeysan doontaan hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. milatariga Israa'iil ayaa duqeyn waxa uu ku dilay maanta oo arbaca marka Gaza dhowr Falastiiniyiin, iyadoo ciidamada Israa'iilna ay sii xoojiyeen duulaankooda Beyt Xanuun ee waqooyiga, taasi oo ku qasabtay inta badan dadka haray in ay halkaasi ka barakacaan. dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay hareereeyeen guryo gabaad u ahaa qoysas soo barakacay iyo dad halkaasi ku haray, kuwaasi oo qaarkood lagu qiyaasay 2,000, iyagoo ku amray in ay u jihaystaan oo ay aadaan dhinaca koonfureed oo markaasi ay maraan bar kontrool oo kala qaybisa 2 magaalo iyo xero qaxooti oo dhinaca waqooyiga kaga beegan magaalada Gaza. ololaha Israa'iil ee waqooyiga Gaza iyo daad gureynta 19,000 oo Falastiiniyiin ah oo halkaasi ama aaggaasi ka soo jeeda ayaa sii xoojisay sheegashada Falastiiniyiinta ee ah in Israa'iil ay doonayso in ay nadiifiso aaggaasi si ay ugu isticmaasho waxa ay ku tilmaamtay aag dhowrsoon, oo islamarkaasina ay suurtagal tahay inay dib u soo noqdaan dad Yahuuda. qaramada midoobay ayaa waxa ay talaadadii shalay daabacday warbixin naxdin leh oo ku saabsan haween iyo gabdho ka soo cararay weeraradii ka dhacay dalkaasi Suudaan oo ay dagaaladu aafeeyeen. iyadoo sii xoogeysanayo dagaalkaasi, ayaa ugu yaraan 124 qof oo rayid ah waxaa lagu dilay gobolka dhexe ee Aljazira tan iyo 20-kii bishii Oktoobar. 135,000 oo kalena waxaa la sheegay inay u qaxeen gobollo kale, iyadoo dadka qaxay ay ku jiraan 3,200 oo haweenaho uur leh, sida uu sheegay sanduuqa dadweynaha ee qaramada midoobay ee qaabilsan caafimaadka haweenka iyo caruurta. colaadda Suudaan ayaa ka dhalatay kadib markii ay isku hor yimaadeen ciidanka caadiga ah ee uu hogaamiyo Cabdul Fataax Al Burhaan iyo kuwa taageerada degdega ah ee uu hogaamiyo ku-xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Dagalo. dagaalkaasi ayaa waxaa ku dhintay 19,000 oo qof tan iyo markii uu qarxay bishii Abriil ee sanadkii 2023-kii, waxaana ku barakacay in ka badan 11 million oo kale, sida ay sheegtay hay-adda socdaalka adduunka. ciidamada Kuuriyada Waqooyi ayaa howlgallo dagaal oo ka dhana Ukraine kala qayb qaadanaya kuwa Ruushka, sida maanta Arbaca ay sheegtay hay-adda sirdoonka Kuuriyada Koonfureed. Xaqiijinta Seoul ayaa waxa ay ku soo beegantay iyadoo ay sii kordhayaan dhaleeceynta caalamiga ah, iyadoo labada dal waa Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushka ay xoojinayaan xiriirkooda milatari kadib markii Pyongyang ay kumanaan askari ay u dirtay gobolka Kursk si markaasi ay uga caawinaan Ruushka dagaalku halkaasi ka wado. Hay-adda sirdoonka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay qiyaasaysaa in ciidamada Kuuriyada Waqooyi ee loo diray Ruushka ay 2 toddobaad ee lasoo dhaafay u ruqaansadeen dhanka gobolka Kursk. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. In ka badan 1 milyan oo qof oo diiwaan gashan ayaa maanta u dareeray codeynta doorashada madaxtinimada ee Soomaaliland. Doorashadaasi oo 2 sano dib uga dhacday xilligii la filayey ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli xiisadii ay ka dhex ogan tahay Soomaaliya iyo Ethiopia. Sidoo kale waxa ay ku soo beegmaysaa doorashadaasi iyadoo magaalada Laascaanood iyo magaalooyin kale oo hoos yimaada maamulka S S C Khartoum oo doorashooyinkii hore ay ka dhici jireen ay ka madax bannaan yihiin Soomaaliland. Dadweyne fara badan ayaa la arkayay maanta iyagoo safaf ku jira si ay codkooda u dhiibtaan. Qaar badan oo ka mid ah ayaa sheegay inay doonayaan dhaqaale xooggan iyo shaqooyin. Warbixin ku saabsan doorashada waxaa Hargeysa ka soo diray wariyahana Khadar Maxamed Cakule.
Guud ahaanba bulshada Soomaaliland ayaa saaka u dareeray codbixinta doorashada isku sidkan ee xisbiyada, ururada iyo madaxweynaha. Tirada dadweynaha la filayo inay ka qayb galaan ee u diiwaan gashan, sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland, ayaa dhan 1,272,000 oo codbixiye, kuwaasoo la filayo in goobaha codbixinta ay diiwaan gashan yihiin ay codkooda ka dhiibtaan maanta. Tirada goobaha codbixinta ee guud ahaanba gobollada Soomaaliland iyo degmooyinkiisa laga asteeyey saakana sanaaduqa la geeyey ayaa waxay dhan yihiin 2,499 goobood oo codbixinood. Inkastoo ay jireen subaxnimadii hore ee saaka daahid ama habsan ku yimid farsamo ahaan furitaanka goobaha qaar iyo qalabka la adeegsanayay oo goobaha qaarkood waqti qaatay in ay shaqeeyaan, haddana waxaa si caadi ah markii u bilowday dambe codbixinta diiwaan gashan ee bulshada Soomaaliland. Tan iyo haddana, wararka ay helaysa VOA, guud ahaan Soomaaliland waxa ay doorashada u socotaa si nabadgelya, mana jiro wax qashqashaada ama dhibaata oo laga soo sheegayo 2,499 goobood ee codbixintu ay saaka ka bilaabantay. Murashaxiinta jagada madaxweyne ee Soomaaliland ee kala ah madaxweynaha haatan talada haya Muuse Biixi Cabdi, musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro, iyo musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga kale ee mucaaridka ee u cidin jira Faysal Cali Waraabe ayaa dhammaantood fariin u gudbiyey bulshada kadib markii ay si gooni gooniya codkooda uga dhiibteen bartamaha magaalada Hargeysa, xarunta hay-adda shaqaalaha. Madaxweyne Biixi ayaa codeynta kadib waxa uu u sheegay bulshada in ay nidaamka ilaaliyaan una dulqaataan wixii cillado farsamo yimaada. Madaxweyne Biixi ayaa farta ku fiiqay in doorashadan cid guulaysanaysa iyo cid guuldaraysanaysa oo gaarihi aanay jirin sida uu sheegay, balse Soomaaliland guud ahaan ay guulaysanayso marka ay nidaam nabadgelya ay ku dhammaato doorashadu.
Maanta waxaynu ku jirnaa doorashadii madaxtooyada oo qof waliba codkiisa siin doono xisbiga iyo qofka uu doonayo inuu madaxweyne ka noqdo dalka. Ha laysu dulqaato. Haddii teknikada iyo farsamada wax qaldabaan ha loo samro, qof waliba codkiisa ugu ridi, waqtiga waa loo ogolaan doonaa si sharci u dhigaayo. Maanta qofka wax buuqa abuura ama shaqaaqa asanaya meelu joogaba, anigu waxaan u arkayaa qof diidan horumarka Soomaaliland iyo dimuqraadiyadeed. Qof kasta waxa ku wajahaya maanta inuu wax walba ka horeysiiyo nabadda iyo deganaanshaha.
Musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa isaguna dareenkiisa muujiyey, isagoo shacabka Soomaalilandna ku dardaaray in ay nabadgelyada iyo nidaamka codbixintaba ilaaliyaan oo ay dhowr
shacabka Soomaaliland waxaan leeyahay maanta fursada naadirkeeda soo maqtay waa laga yaabaa inaanay soo marin muddo dheer. Marka maanta waxaad go-aanka gaaraysaa mustaqbalkiina iyo mustaqbalka uga tahay maalina shacbigeeda waxaa ka codsanaya inay isbedelka u codeeyaan.
Dareenkay waa fiican yahay, waan faraxsanahay inaan codeeyey maanta 7 sano ka bacdi waa garanaysanaya guul Soomaalilana. Shacbiga waxaa lee nabad ku codeeya, kuyuga u dulqaata, way dhibaateed dhacaa u dulqaata.
Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah islamarkaana ah musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga u cidin jira Faysal Cali Waraabe ayaa isaguna markii uu codkiisa dhiibtay kadib waxa uu la hadlay warbaahinta isagoo sheegay in doorashadan muddo dheer ay qaadatay.
Waxaa Ilaahay ka baryayaa inay nabad ku dhacdo. Dadka reer Soomaaliland waxaan leeyahay xariirta ah ee adkayska badan si uu nabad ku codeeya ciddii soo baxdana Ilaahay baan subxaana Ilaahay ka barnay inuu saddexiyadaa kii khayr leh ee ummadda khayr u leh ee gaajada ka saaraya ee kitaabka Ilaahay iyo diinta iyo shariicada islaamka ku xukumi Ilaahay soo saaro. Taladu Ilaahay ba gacanta ugu jirtaa. Waxaa la ahayd maanta doorashadani waa doorashada ugu dambeysa biidnahay kariim ee inoo dhacda inoo la ictiraafsaneen.
Dadweynaha magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland waxa ay hirtii waa beriba u diyaar garoobeen inay ka xaadiraan goobaha codbixinta ee kaadharkooda ugu qoran islamarkaana magacyadoodu ay yaalaan. Waxaa bartamaha magaalada Hargeysa subaxnimadii hore saaka aad ku arkaysay dadaadu tiro badan oo safafka ku jira iyo kuwa xilligii salaada subax laga baxay kadib u soo qalab qaatay inay ka xaadiraan goobaha codbixinta. Ilaa iyo haddana waxaa si caadiya u socda codbixinta doorashooyinka Soomaaliland oo ay ka qayb gelayaan ama u tartamayaan 10 urur siyaasadeed oo laga doonayo in 3 xisbi qaran ay ka soo baxaan, kuwaasi oo 10 sannadood ee Soomaaliland majaraha siyaasadeed u hayn doona Soomaaliland, iyadoo dhinaca madaxtooyadana ay u tartamayaan 3 musharax madaxweyne iyo 3 musharax madaxweyne ku-xigeen. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Doorashadan waa tii 4aad ee nuuceeda ah ee ka dhacda Soomaaliland oo sheegtay inay ka go'day Soomaaliya sanadkii 1991 kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Inkastoo aysan helin aqoonsi caalami ah muddo 3 iyo 30 sannadood ah, haddana Soomaaliland waxa ay leedahay nidaam dowladeed oo shaqeeya lacag iyo ciidan u gaara. Hase yeeshee, sida lagu xusay warbixin ay soo saartay hay-adda Freedom House sanadkan 2024 ayaa waxa ay ku sheegtay in Soomaaliland ay ka dhaceen xadgudubyo dhinaca xuquuqda siyaasadda dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. Warbixintu waxay sheegtay in wariyaal iyo dad caan ah bulshada dhexdeeda ay wajaheen cadaadis uga imaanaya dowladda beelaha laga tirada badiyaxana lagu faquuqay siyaasadda, tacdiida dumarka ka dhanka ahina ay yihiin dhibaatooyin jira. Doorashada maanta looga dareeray Soomaaliland ayaa waxaa si weyn u tabinayay wariyaasha wariyaha V O A Xamza Cali Jasto oo qaar ka mid ah dadkaasi codkooda dhiibanayay la hadlay ayaa waxay ugu warrameen dhacdooyinka doorashada la xiriira iyo waxa iyaga soo jiitay. Warbixintan ayuuna Hargeysa nooga soo diray.
Doorashooyinka isku sidkana madaxtooyada iyo ururada siyaasadda ayaa waxaa qayb muhiima ka ahaa warbaahinta oo tabinaysay wararka iyo dhacdooyinka doorashada. Haddaba bahda warbaahinta ee magaalada Hargeysa ayaan weydiiyey dhacdooyinka ay la kulmeen intii ay ku guda jireen tabinta wararkan doorashooyinka. Sagal Guure oo ka mid a hablaha warbaahinta magaalada Hargeysa ayaan weydiiyey.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Xamse Cali Jeesto, adiga V O A-da waan salaamayaa. Waxaad arkaysaa safaf dhaadheer in lagu jiro, laakiin waxyaabaha cajaabiyad kale aan anigu saaka la kulmay waxaa ka mid ah hooyooyin waaweyn oo maad aragtay xoog waaweyn oo da'a inay goobta ku sugan yihiin oo codkooda dhiibanayaan, oo taasina ay muujinayso dimuqraadiyadda Soomaaliland meelaha ay ka gaadhay in qof yar iyo qof weynba qof kastoo codayn karaa uu soo baxo doorashada. Si qurux badan bay u socotaa, dadku safafkooda ay ku jiraan. Goobtan aynu joognaa waa goobta hay-adda shaqaalaha.
Cabdishakuur, waxaa jirta intii ay warbaahintu tabinaysay wararka doorashooyinka waxaa jiray dhacdooyin soo jiidasho leh. Haddaba muxuu ahaa geestaada dhacdooyinkii la yaabka lahaa ee doorashadan adiga kaasoo maray?
So aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Maanta waa maalin runtii taariikhiya marka loo eego gudaha Soomaaliland iyo dadweynaheedaba. 13 November, maalin si weyn runtii loo sugayey. Warbaahintu ay ka hadlisay muddo hadda laga joogo ilaa iyo 1 sano oo si aada runtii loo hadalhayay. Maalintan waxay ku asteysan tahay maalintii shacabka Soomaaliland ay u ballameen markaasi inay doortaan hoggaankooda madaxweynenimo iyo ku-xigeenkaba iyo sidoo kale xisbiyada siyaasadda laga soo geli doono tobanka sano ee soo socda. Sidaad arkaysana dadku si inay xiiseynayaan waxay ka muuqataa xilliga safafka la galay iyo dadku sida ay ugu adkaysanayaan inay halka taagnaadaan ilaa inta fursadda helayaan ay ku ridayaan. Meelo badan aan soo arkayna runtii taasa ka muuqatay. Nimanka waxaynu ku sugannay bartamaha magaalada Hargeysa. Shucuurta dadkuna waxaa ka muuqataa inay hadaf qura leeyihiin oo ay doonayaan siyaasadda inay go-aankooda maaratay ay ku gaadhaan oo ay kala saaraan cidda waddanka hogaaminaysa iyo xisbiyada qaranka ee Soomaaliland yeelanayso. Waana runtii dhacda aad iyo aad muhiim u ah. Warbaahinta ugu tirada badnayd ayaa halka ku sugan. Waxa ay diyaar u yihiin nooc kasta oo dhacda ah oo doorashada la xidhiidha inay ka hadlaan. Waana dhacdo weyn oo taariikhi ah. Farxad baan ay tahay maanta inaan qayb ka ahay.
Khalid Fudhaadhi wuxuu ka mid yahay mas-uuliyiinta warbaahinta madaxa bannaan ee ku sugan magaalada Hargeysa ee tabinaysay ilaa iyo ololihii. Khaalid, ololihii ilaa iyo maanta oo doorashadii aad soo tabinaysay, haddaba haddaynu ku yar horeyno ololihii, dhacdooyinkii ugu mudnaa ama ay ishaadu qabteen.
Waad mahadsan tahay walaal Xamse. Waxaynu saaka joognaa waa 13 Noofeembar, maalin ay shacabka Soomaaliland guud ahaan ay wada sugayeen. Waxaa sidaa arki karaysidba haatan lagu jiraa safaf dhaadheer oo la doonayo in loogu codeeyo doorashadani. Haddii aynu dib ugu noqono, olole 23 cishaa ama 23 maalmood ayaa lasoo galay, kaasi oo dhacdooyin kala duwan lahaa. Waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid a inaad aragtid hooyo umula oo safka ugu jirta amaba beerta xorriyadda magaalada Hargeysa oo kumanaan qof ay joogaan u timid sidii ay u taageeri lahayd musharaxa xisbiga iyo ururka ay taageersan tahay oo waxyaabaha kusoo jiidanaya. Waxaad arkaysaa kooxo dhallinyaraa oo koox wada socda islamarkaana ku dhawaaqaya ereyo ay maaragtay ku taageerayaan cidda ay taageersan yihiin. Sidoo kale ololahani waxaa aad ku soo jiidanaya erayada iyo xifaaltanka siyaasiyiinta kursiga isku haysta, gaar ahaana madaxtooyada oo dabcan midba marka ka dambaysa uu hadalladu ay doonayeen inay dadka kusoo kala jiitaan iyo beerlahawsiguba waxau ahaa mid aad u xoogan. Doorkan subaxii 4:00 subaxnimo ayaan saaka anugu ka soo baxay gurigayga. Dabcan intiiaan jidka ku soo jiray waxyaaba badan baan arkayay. Waxaan arkayay runtii oo aad kuu qiiro gelinaya hooyo 60 jira, 70 jira ama awow maaragtay 80 jira oo kutubaya, maadaama gaadiidkii la joojiyey, laamiga lugaynaya, dariiq dheer u maraya sidii u gaari lahaa goobtii codbixinta guculaynaya. Oo aad arkayso sida ay dadkani u qiiraysayn islamarkaana ay u doonayaan in ay maalintan taariikhiga ka qayb noqdaan, waajibaadkan qaranna ay qaybtooda ka noqdaan oo ay gutaan.
Intii aad tabinayseen wararka ololaha iyo maanta aynu joogno maalintii doorashada, bal ka waran maxaa kuugu la yaab badnaa ee aad ku aragtaa ololaha iyo doorashadan maanta dhacaysa? Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Khaalid. Maxamed Suldaan oo ka mid a isaguna geesta kale warbaahinta muuqaalada baahinaysay tan iyo saaka xilli hore, maxamed, intii aad tabinaysay doorashooyinkii lasoo dhaafay Soomaaliland, doorashadan maantana kolley aynu goobjoog u ahayn, bal haddaba geestaada maxay kaga duwan tahay doorashadan oo doorashooyinkii hore?
Walaalkay, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Farxad bay tahay inaan goobjoog ka ahaado taariikh cusub ay Soomaaliland yeelan doonto iyo weliba madaxweyne lixaad ay yeelan doonto Soomaaliland oo doorasho xor oo xalaala ku yimaada. Waxyaalaha xusida mudan le waxa weeyaan, intii aan saaka goor horeba soo kaceen arkay, waxaa ka mid ah dadka ugu badan codaynaya inay yihiin haween, kuwaasoo safaf dhaadheer galay. Doorashada Soomaaliland way ka duwan tahay sidii hore, oo sanadkan waxaa jira inay tahay laba doorasho isa saaran. 10 urur ayaa doonaya inay 3 ka mid a noqdaan xisbiyo qaran. Sidoo kale 3 oday ee 2017 tartamay ayaa haddana garoonka ku legdamaya oo midkood rabaa inuu fuulo kursiga ugu sarreeya talada waddanka.
Waa hagaaga kaasi dhegeystayaal wuxuu ahaa wariyaha v o a Xamse Cali Jeesto oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Hargeysa. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu bilaabay in uu magacaabo jagooyinka muhiimka ah ee muddoxileedkiisa labaad, isaga oo markaasina xoogga saaray kaaliyaashiisa iyo xulufadiisa aadka u taageeray intii uu ku jiray ololaha doorashada ee 2024. warbixin ku saabsan dadka uu ilaa iyo hadda Trump magacaabay oo ay qorto wakaaladda wararka ah ee AP ayaa waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwac.
xogayaha gaashaandhigga ayaa uu magacaabay Pete Hegseth oo ah 44 jir qayb ahaan ka daadiin jiray. barnaamijka usbuuca dhammaadkiisa ka baxa telefishinka Fox News ee lagu magacaabo Fox and Friends, isagoo sidoo kalena telefishinkaasi barnaamijyadiisa ka qayb qaadan jiray tan iyo sanadkii 2014, muddadaas oo ay ku saaxiibeen Trump iyadoo uu si joogta ah barnaamijyada uga soo muuqday amaba uga qayb galay. Hegseth ayaana soo qabanin jago sare oo military ama aan lahayn khibrad ammaanka qaranka, waxaana haddii aqalka sanadku ay ansixiyaan uu la wareegayaa jagadan sare xilli lagu jiro xiisada ka taagan dunida laga soo bilaabo dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine ilaa laga soo gaarayo weerarada ka socda bariga dhexe islamarkaana xilli la cadaadinayo xabad joojina dhex marta Israa'iil, Xamaas iyo weliba Xisbullah, iyo weliba sidoo kale warwarkaysa soo taraya ee isxulafaysi dhex mara Ruushka iyo weliba Kuuriyada Waqooyi. xogayaan gaashaandhigga la magacaabay ayaa sidoo kale qoray buugga lagu magacaabo The War on Warriors Behind of the Men Who Keeps Us Free, kaasoo uu daabacay sanadkan horaantiisi. Trump ayaa sidoo kale xogayaha arrimaha gudaha u magacaabay Kristi Noem, waa muxaafid caan ah oo dhaleecayn kala kulantay sheeko ay ku xustay xusuus qorkeeda oo ku saabsanayd ee toogashada ay qaylo badan inay hoggaamiso wakaaladan muhiimka ah ee madaxweynaha la doortay. Kristi Noem ayaa labadeedii madaxileed ee hoggaaminaysa gobolka yare soo dekada u adeegsatay in ay ku qaabayso siyaasadda xisbiga jamhuuriga. intii lagu guda jiray xanuunkii COVID-19 ayaa xogayaan cusub ee arrimaha gudaha ee la magacaabay aanay soo saarin amar xayiraad ah, balse taasi beddelkeeda waxa ay shaacisay in gobolkeedu uu furan yahay, iyadoo Trumpna uu Mount Rushmore ku qabsaday isu soo baxa bishii Julaay ee sanadkii 2020, kaasi oo ahaa mid ka mid a isu soo baxyadii ugu ballaadhnaa ee la qabto xilligii lagu guda jiray xanuunka. waxaanay la wareegaysaa wasaaradda Higgs culus xambaarsan, taasoo ay weheliyaan wakaalado socdaal oo muhiima. waaxdan amniga gudaha ayaa kor joogtay isaaka jawaabidda masiibooyinka dabiiciga, ciidamada ilaalada gaarka ah ee Maraykanka ee loo yaqaano Secret Service, iyo weliba maamulka ammaanka gaadiidka oo ka howlgala garoomada diyaaradaha. sidoo kale madaxweynaha la doortay ayaa waxa uu golaha aqalka cad u magacaabay William McKinley oo ah garyaqaana Trump kala soo shaqeeya aqalka cad.
warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ah ee A P waxaa soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. dhalinyarada Soomaalida ee ku nool qurbaha gaar ahaana dalalka reer galbeedka ayaa wajaha caqabado waaweyn oo xagga nolosha iyo weliba la qabsiga bulshooyinka ay ku dhex nool yihiin. dhalinyaradaasi qaarkood ayaa waxa ay galeen falal dembiyeedyo, taasi oo walwal badan ku haysa waalidiinta iyo jaaliyadaha Soomaalida. haddaba dadaal qayb ka ah wacyigelinta dhalinyaradaasi ayaa dhalinyaro loogu kaxeeyey dhowaan safar magaalada barakeysan ee Maka ka hor inta aysan tartamo ciyaaro aysan meelo kale u soo marin. wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji ayaa waxaa warbixintan looga soo diray magaalada Toronto.
ururka Somali International Youth Development oo ka dhisan dalka Ingiriiska oo uu gudoomiye u yahay Xuseen Maxamed Xaashi oo kaashanaya Samafale Cabdisalaam Muumin oo madax ka ah Al Madina Travel iyo Idris Darmaan oo madax ka ah shirkadda Darmaan Takeaway ayaa dhalinyarada u waday dhulka barakeysan ee Maka iyo Madiina ee boqortooyada Sacuudiga, halkaasoo ay ku soo cumraysteen kahor inta aysan cayaaro kubadda cagta ku yeelan dalka Qatar. Zakariya Cabdi Xasan waa tababaraha kooxda dhalinyarada ah ee ururka Somali International Youth Development oo loo soo gaabiyo SIYD. maranqadka WhatsAppka kula xiriiray ayaan weydiiyey safarkooda iyo waxa uu ku saabsanaa.
VOA aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. safarkeenna wuxuu ka bilaabay annagoo waajibaadkeenna cumro gudanayno 3 maalmood. waxaanu joognay Madiina, saddex maalmood kalena waxaanu joognay Maka. alxamdulilaah, 75% oo ciyaartooyda weligoodii allahooda may cumraysan. safarkan safaraheenni kale wuu ka duwan yahay safaraheenni kale. waxaanu u tegi jirnay kubadda keliya, laakiin sanadkan waxaanu ku bedelanay inaanu aadno cumrada, alxamdulilaah.
waatahay Zakariya, kadib cumrada ee dabcan sidaad horey ugu sheegtay dalka Qatar ayaad aadeen, bal nooga waran kulamada aad ciyaarteen.
alxamdulilaah, dalka Qatar waxaanu ku ciyaarnay 4 kulan. labada ciyaar ugu horreysay waxaanu la ciyaarnay kooxaha jaaliyadda Soomaaliya oo ka dhisan dalka Qatar. alxamdulilaah, labadii ciyaarna waanu badinay. labadaas ciyaarka bacdi waxaanu ciyaarnay laba kulan oo kale, laakiin labadan kulan kulmadii kale way ka duwanaayeen. Labadan ciyaarna waxaanu u baxnay laba naadi oo ka dhisan dalka Qatar oo ah kooxo professional ah. Kooxda ugu horeysa waxaa la dhahaa Al Ahli, waa koox weyn oo ka dhisan Qatar. Akaadimiyadeeda oo Under 23 aan u baxnay, alxamdulillah guusha anakana raacday. Waxaan uga badinay 3-1, oo 3-da gool uu dhaliyay Cabdisalaan Yare. Kulankeenii afraadna waxay ahayd against kooxda la dhaho Al Duhayl, oo ah koox aad u weyn oo ka dhisan dalka Qatar, waana kooxda hadda hogaaminaysa horyaalka Qatar Stars League. Waxaan u baxnay Under 23-geeda, waxaana la dhahaa waana kooxda ugu haysato akaadimada ugu awood badan oo ka dhisan dalka Qatar. Ayaa alxamdulillah anakana waxaa soo bandhignay xirfadeena, oo dhalinyartan oo golden generation aan dhihi karo weeye ayaa ciyaartu ku badiyeen 2-1. Waliba daqiiqada ugu dambeysa ayaanu gooshaas labaad aanu dhalinay. Alxamdulillah Ilaahay safarkan wuxuu nagu soo dhameeyay guul.
Xuseen Deeq wuxuu hogaaminayay maamulka iyo ciyaartooyda dhalinyarada ee ururka SIYD. Wuxuu iga waramay tirada dhalinyarada ay wadeen iyo faa'iidada ay arrinkaasi u leedahay dhalinyarada.
Raxmaan Raxiim, waad mahadsan tahay walaal, waana ku dhawaahay barnaamijka. Tirada dhalinyarada waxay ka koobayeen ilaa iyo 16 balayariin ama ciyaartooy iyo 3 macalin iyo qaybo kale oo isugu jira guddi farsamo qaybta ama ha noqoto waxay yiraahdaan fast aidka ama degdeg gaarsiinta iyo kuwa maxay tahay dhalinyarada caawiya. Waa muhiim in dhalinyarada Soomaaliyeed helaan barnaamijkan oo kale, maxaa yeelay runtii waa fursad ay u heli karaan inay ku cayaaraan kubad ama ay soo bandhigaan xirfadooda, taasoo kallifi karta in ama waddankooda ama wadamada kale ay ka cayaaraan ama ay matalaan baday qarankooda Soomaaliya. Taas waa muhiim. Xagga waalidiinta laftooda waxay ka caawin kartaa in wiilkii ama saad u ogtahayba annaga wadamada aan joogno hadday noqoto Ingiriiska, runtii waxaa xaad noogu badan dhibaatooyinka xagga balwadda, xagga knife crime-ka oo la yiraahdo, xagga midiya. Runtiina dhalinyartii hadday helaan waqti ay naftooda kubad ama waxyaaba kale ku mashquulaan, way ka yaraanaysaa inay ma aragtay dhibaatooyinkaas ama ay ku biiraan ama ay ma aragtay ka qayb qaataan.
Waalidiinta ayaa arrin farxad leh ku tilmaamay in caruurtooda loo kaxeeyo cumrada ka hor cayaaraha, taasoo aanan marar badan dhicin. Waa kan Maxamed Xasan oo ka mid ah waalidiinta dhalinyarada ciyaartooyda ah.
Walaal waa dhowahay, aadan kaaga mahad celinaya fursadda qaaliga isiisay. Ka waalid ahaan runtii waa ka mahad celinaynaa caruurteennii guddiga isxilqaamay dhexda u xirtay inay arrinkan sameeyaan. Wax badan dhalinyarada cayaar way ka qaybgali jireen, laakiin midaan anaga ka waalid ahaan way naga duwan tahay, laanahu caruurtaadii oo iyo cibaadaysan ay kuusoo duceeyo waa wax weyn. Dhalinyaradii juhdigan geliyeen waxaan leenahay jasaakumullah khayr, khayr Allah ka siiyo. Arrin maaragtay arrin sahlan oo la dhayirsan karana ma ahan. Dhalinyaradeenina waxaan aan caruurteenina waxaan aan ka dareemaynaa farxad iyo reereen inay naga soo wacaan iyagoo jooga magaaladii barakeysan ee Maka Almukarama.
Cabdirasaaq Sheekh wuxuu ka mid yahay ciyaartooyda u suuragashay inay soo cumraystaan ka hor cayaaraha ay ku yeesheen dalka Qatar. Wuxuu iga waramay faa'iidada dhalinyaro ahaan ay ka heleen barnaamijkan.
Marka hore waxaan u mahad celinaynaa Allah subxaana wa tacaala. Waxaa kale oo mahad celinaynaa guddiga iyo koojajka dhammaan. Guddiga marka laga soo tago Xuseen Deeq iyo Samafale Cabdisalaan Mo, runtii aad ayay noo caawiyeen oo runtii jeebkoodii naga caawinayeen. Sidoo kale waxay noola dhaqmeen sida waalidkeen oo kale. Waxaan leenahay waa mahadsantihiin, waxaa taabateen qalbiyadeena, mana ilaawi doono wanaagi aad noo samayseen.
Zakariya Cabdixasan ayaan ugu dambeyn weydiiyey waxa macalin ahaan ay ugu dhigan tahay arrinkan, isagoo dhanka kalena waalidiinta uga mahad celiyey in ay ku aamineen ubadkooda.
Anaka alxamdulillah macalinnimo ahaan wax farxaddeena keliya wuxuu ahaa in ciyaarkan oo aanu geyno cumrada, in aanu ciyaaraha kale aanu badino bonus keliya ayay noo tahay. Alxamdulillah, laakiin aad ayaan u faraxsannahay. Laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo waalidiinta oo nagu aamina in ciyaalkooda kaxayno aadi aada un mahad celinaya waalidiinta dhan. Waxaan rabaan u mahad celiyo maamulka Somali International Youth Development oo ugu horeeya gudoomiye Xuseen Deeq iyo Samafale Cabdisalaam oo mar kasta na garab istaagnaa iyo wax walba noo fududeynayay sidii ciyaalkan ay u heli lahaayeen holiday oo ay weligooda ay iloobi karin. Waxaana rabaa inaan u mahad celiyo jaaliyadda reer Qadar oo si fiican noogu soo dhaweeyay dalka Qadar si walaaltinimo iyo jacayl badan noo muujiyey. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo macalimiinta iyo garab istaagnaa Yuusuf Warsame, macalin Guuleed iyo macalin Xamza oo since the beginning na garab istaagnaa.
Xuseen Nurxaaji, VOA Toronto.
istaal wal socotaan walaanta af Soomaaliga v o a Washington idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhallinyarada, waxaana magaalada Gaalkacyo ka soo diray wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o a da toddobaadkan. Barnaamijka waxa uu idinkaga imaan doonaa hadduu eebba idmo magaalada Gaalkacyo. Anigu Cabdiwaaxid ayaa barnaamijka idinla socodsiin doonaa. Toddobaadkan barnaamijkeenna waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa shaqo la'aanta iyo dhibaatada haysata dhallinyarada gobolka Mudug. Barnaamijka waxaa igala qaybgeli doona hadduu eebba idma Xaydiid Maxamed Cali Xasan iyo Abwaan Cabdimahad Xasan Faarax oo labaduba ka mid ah u dhaqdhaqaaqayaasha dhallinyarada. Ku soo dhawaada idaacadda v o a da.
Waa dhowna, aad iyo aad u mahadsantihiin.
Aad u mahadsantihiin. Bal marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan siiyo Xaydiid. Intaa waxaa la sheegaa in dhallinyaradu haysata dhibaatooyin kala duwan haba ugu badnaadaan dhinaca shaqo la'aanta. Marka aad fiirisid gobolka Mudug, dhallinyarada shaqaysa iyo kuwa aan shaqayn iyo dhibaatada shaqo la'aaneed ee jirta, bal noo qaadaa dhig.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Ugu horreyn Allah subxaana watacala mahad iskale, marka labaadna madaxda iyo shaqaalaha warbaahinta v o a. Cabdiwaaxid, si gaaran kugu mahad celinayaa. Haddii aan ku hormaro dhibaatooyinka dhallinyarada haysata waa badan yihiin. Waxaa kow ka ah dhibaatada xagga shaqo la'aanta oo maanta focuska u saaran yahay. Shaqo la'aan baahsan baa dhallinyarada haysata, taasoo loo sababaynayo shaqo abuur oo deegaanka ku yar iyo weliba sidoo kale shaqooyinka soo baxa oo ayaguna ay jiraan cadaalad darro xagga shaqooyinkaas ah. Marka waxaan isleeyahay oo arrimahaasi saldhig u ah waxa weeye cadaalad darro marka dhanka shaqooyinkan ka hadlo, iyo nambarka shaqo abuurka oo yar. Kambiniyaal waaweyn deegaanka ma joogaan, hay-ado fara badan ma joogaan, wasaarado si active u shaqeynaya ma joogaan, dowlad bishiiba dhallinyarada shaqo u abuurisana ma jirto. Marka ciladahaasi oo isbiirsaday waxay qeyb ka yihiin dhibaatooyinka xagga shaqo la'aanta ee dhallinyarada haysata.
Aad u mahadsan tahay Abwaan Cabdimahad. Nin dhallinyara u Abwaana tahay aada uga taxaluqa dhallinyarada iyo dhibaatooyinka haystana ka soo jeediya murtiyo fara badan. Markaad fiirisid dhinaca shaqo la'aanta iyo dhallinyarada, bal gobolka Mudug maxaad ku qiimeyn lahayd dhallinyarada shaqo la'aanta haysata iyo sida ay dhibaatada u saameyso?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad baad u mahadsan tahay adiga iyo idaacadda v o a-duba. Markaan dhallinyarada gobolka Mudug iyo shaqadooda iyo barnaamijyadooda aan fiirsho, waxay ila tahay oon isleeyahay dhallinyaradii reer Mudug weligooda way shaqaysan jireen oo si iskooda ay u shaqaysan jireen naftooda iyo maarata shaqo abuur ayaku ay samaystaan. Haddii ay dowladda timaadana maamulka shaqada oo maarata cidda u maamuleysa shaqada sida maarata loo qaybsanaya shaqadu waxay ahayd iyaduna si maarata bulshada la kala gaabsiiya. Hadda laakiinse waxaa timid dhallinyaradii gobolka Mudug in iyadii laysku mashquuliyo oo ama deegaankii dhexdoodu dhibaato laga abuuro ama maarta hab siyaasadeed madax la isugu gulsho ama xitaa ayagii inay deegaankii wax ka sameystaan oo shaqo abuur sameystaan nin walba isagu uu shaqo isagu leeyahay oo usbaxdii u kalaho waxaa bedelay in maarta la yiraahdo deegaankii noqdo la yiraahdo deegaanku deegaan fiican maahan waa deegaan colaadeed waa deegaan dhalinyarada ayadoo madax iskula jirto midda kalena maamul xumo guud oo soomaaliya oo dhan ka jirto aan midu keliya ku koobnayn ayaa shaqadii haddii ilaahinkeedii leeyahay maamulkeedii aad iyo aada u dishay halkaasna waxaan isleeyahay ciladaa ka jirta dhalinyaradii isxilqaan nafeed aan lahayn iyo maamulkii aada iyo aada ugu tacadinaya wax qaybta maarta iyo maamulada iyo maaraynta shaqada labadaasna waxaan isleeyahay waa ciladaha jira ka mid
aydid gobolka mudug markaad qiimeyn ku sameysid in muddaad ku noolayd gaalkacyo kale waxaa ka jira goobo badan oo dhalinyaro ka shaqeysa qiimeynta dhalinyarada shaqeysa iyo kuwaan shaqeyn kuwe badan
bismillahi raxmaan raxiim markii dhalinyarada gobolka la fiirsho waxaan isleeyahay dadka jooga 75% waa dhalinyaro ha ahaatee waxaan isleeyahay dadka ka shaqeeya dhalinyaradaas inay tahay boqolkiiba wax ka yarshan inay tahay sababta wax weeye ma jirto shaqo abuur xoog le oo socota ma jirto saddexdii bilood ama afartii bilood waxa laga yaabaa in laba sha dhalinyaro ay shaqo hesho marka waxaan isleeyahay nambarka shaqeeya iyo nambarka aan shaqeyn waxaa badan nambarka aan shaqeyn magaalada waxaa kusoo noqday ardooyin jaamacadaha dibadaha ugu yimid ama muqdisho ugu yimid ama hargeysa ama boosaso ugu yimid sidoo kale waxaa kusoo noqday ardooyin qurbaha ugu yimid xagga waxbarasha intay soo dhameeyeen waxaa jirta number ardo jaamacadaha magaalada ku yaala ka qalin jabiyey intaba waxaa dareemeysaa subaxii inay biibitooyinka fadhiyaan inay habeenkii xafladaha ka sheekeynayaan taasi oo keentay inay culayska ugu badan u noqdo shaqo la-aan qofka hadduu xirfad leeyahay maalinna meel kuma mashquuleen ee shaqadiisa wadan lahaa marka waxaan culays baa iska jira ilahay waxaan ka baran inuu naga saaro
haddaan taada wax kaasii weydiiyo waxaa la yidhahdaa dhalinyarada waxbarataa waxay aada u soo bartaan fakaltiyo isku nooca sida caafimaadka iyo kombyuutarka iyo dhinaca maaliyadda iyo maamulkeeda marka haddii ay soo baxaan boqolaal dhalinyaro ah oo baratay caafimaadka tusaale ahaan hawshii caafimaadka shaqadeeduma ay yar tahay sidee dhalinyaradu shaqo ku heli kartaa
culayska ugu badanna haysta waa dowlad la-aanta dowlada haddaan haysan lahayn dadkaas waa la kala jahayn lahaa waxaa arkaysaa ugu yaraan 300 dhalinyaro ah oo caafimaad soo baratay 300 dhalinyaro ah oo maamulkii maaraynta soo baratay kulliyado aan la soo baran bay jirto baahida ugu badneed ay naga haysto beeraha kowka ah iyo kalluumaysiga gobolkan badana waa leeyahay kalluunkan beerana waa leeyahay kalluumaysigana waa ku fiican yahay kuwaas dadku ma kala dooran laakiin dadku hadday heli lahaayeen dad marka ay refreshka ay yihiin oo jaamacadaha ay gelayaan dad u kala tilmaamo yiraahdo wartan dooro tanaan anfacaysa oo baahida deegaanka ku salaysan haddii la heli lahaa ama dowladdu wax iska jeesa haddii la heli lahaa waxaan qabi lahaa culayska maantana saaran nama fuuleen iyadoo ay taasi jirto dadka xataa wax soo bartay baa shaqo la-aan ah marka culays badan iyaduna iska taagan
waane ma jiraan fursado shaqo oo dhalinyaradu u baahan tahay inay ka faa'iidaysato
fursado shaqo oo dhalinyaradu u baahan tahay inay ka faa'iidaysato way jiraan wayna badan yihiin waxaa marka sababa inaan laga faa'iidaysan aan u qabaa in maaragtaa horta cidda marka hore shaqada bixinaysa inaan u fiirinay shaqadan yaa u qalma ee ay u fiirinayso yaa tahay qofkii tusaale ahaan shaqadii markaan aad anugu markaan ahay fuunday guryaha dhisa injineer fiican u jiro oo maarataa farsamadii yaqaana oo cilmiyeysan soo barta anaan fuundi ahay inaad arkin markuu guri dhisanayo injineerkii dalban maayo anugu dalbanaya fuundiga ha ugu qaraaba kiilaya marka horta shaqada laga faa'iidaysanayo mid waa qodobkaas oo maarataa hoos u dhigaya in laga faa'iidaysto ciddii mudneed ay ka faa'iidaysto midda kaleetana waxa weeye shaqadii meesha ku habboonayd dad iyoga shaqada baxsho tusaale ahaan hadda gudoomiye caydid wuxuu ka hadlayay fakultiyada jaamacadaha iyo meesha ku habboon fakultiga xanaanada xoolaha iyo maarata beeraha iyo kalluumaysiga badda markaad u fiiriso deegaankan mudug waa deegaanada ugu fiican ka mid ah masana jaamacadaha keena way yaryaro fakultiyaashaas fududeeya inay maarata la barto dhalinyarada caafimaadkii iyo maarata publiga admin siyaasadii iyo waxyaabaha nuucaas kombyuutarkii wax nuucaas ay fududeynayaan jaamacadihii kuwan fiicanna ma fududeynayaan oo waxaa lagu leeyahay haddaad u badato shan sanadka dambe ay furmaysaa ama laba sano kadib ama waxaa lagu leeyahay waqti aan macquul ahayn usoo xaadir maarta marka labadaas ladoodo cidii shaqadii keentay oo aan u fududeynayn cidda loogu talagalay aan u dhiibeyn una fiirinayaa u qalma iyo waxbarashadii oon meeshii meel ku habboonayd loo fududeynay dhalinyaradiina aysan iyaduna jeclaanayn loona fududeynay labadiiba laba dhinac ka adkaanayso
gudoomiye waxaa soo hadal qaaday cadaalad darro dhinaca shaqooyinka helista dhalinyaradu inay jirto bal ogaalkaaga gobolkan ma jirtaa waxyaaba aada noo taaban kartid
bismillah ramaan waxaan rabaa horta markood waxaan gaabsanaya inaan idhaahdo shaqo hebel shaqo hebel oo manaa qaab ahaana ma qurxoona laakiinse waxaan rabaa inaan sheego shaqooyinka marka aan hay-adaha si gaara uga hadlo hay-aduhu shaqooyinka ay bixinayaan oo shaqaalaha ay qaadanayaan laba qaybood wey shaqaale ama shaqasiin ay awood u leeyihiin soomaalida localka ah oo wakiilka ka ah ama madaxda ka ah xafiisada gobolka iyo shaqo ay bixinayaan dadka ajaanibta ah ee ka sarreeya ama nairobi jooga ama muqdisho jooga ay bixinayaan labadaa shaqo dadku waxay ku qanacsan yihiin shaqooyinka ajaanibta ay bixinayaan waxaan is leeyahay shaqooyin loo siman yahay weeye qofku skabekiis gelaya tartan buu gelaya haddii laga raga soo qanacsan buu baxaya laakiin shaqaalaha localka ah shaqooyinka ay bixinayaan waxaa ka jira tacadi badan baa ka jira nin kasta qof uu la saaxiibay buu shaqada siisanayaa inay adeerkiisu siisanaya magaaladaas dhalinyaro maalin looyta cabasho io timid baa jirtay inkastoo qaab qabin wax lagu raadiyay ay qaldan tahay haddana waxay kuleeyihiin meelaha qayb ka mid mar wax laga tusiya waa in adig lafta qanacda waxay kuleeyihin dhalinyaradii war maxay tahay soomaali tusaale ahaan muqdisho kale ama gaalkacay oo kale shaqada waxaa helahaya tusaale ahaan dad hal gruub ah oo wiilasha hay-adaha madaxa ka ah isku heyb yihiin ama isku dhow yihiin baa helaya dad kale wax aqoonla ma leh miya cadaalad darada jirta marka waxyaabaha noocaas kule ka mid yihiin iyadana waa laga gudbayaa laakiinse waxaan ku talinaya aniga dhalinyaradu xirfada waa inaan u gurnaa waxaan uga mahad celinaya hay-adda care wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha galmudug iyo degmada iyo dhalinyaradu gobolku waxay isla wadaan barnaamij xirfad lagu barayo ilaa 200 oo dhalinyara lagu barayo waxaan rajeynaya 200 dhalinyara marka soo baxdo magaaladani inay usoo baxdo cudud farsamo gacan ama ha sameeya faryaamo ha noqdaan ama koronto ha noqdaan ama shimiito ha noqdaan ama wax yarba ha noqdaan taasna waa guul ilaahay subxana wataala looga xamdinaya marka haddii dadku ay soo baran lahayeen xirfada way ka fiican tahay xirfadu way ka fiican tahay siyoriga waxa loo aragtida qofka bieda u baranayo kale guulahaas dadku hadday gaaraan horaa loo soconay oo maasantay
waxaa jirta abwaana in dhalinyarada laftarkooda la dhaliilo tusaale ahaan dhalinyarada marka ay waxbartaan qaar waxbarashadii dhameeyaan inaysan diyaar u ahayn in shaqooyin hoose ay qabtaan diyaar ay rabaan inay tahriibaan oo dalkii ka baxaan amaba aysan ku qanacsanaan shaqadaas marka ma jiraan dhalinyaro ogaalkaaga aad isleedahay waxbay dhammaysteen waxbarashadii haddana shaqooyinkii hoose ma rabaan inay qabtaan
way jiraan taasi oo way badan tahay oo sida waaqicaga iska cado soomaaliya oo dhanba ka jirta waa arrintaasi way jirtaa wax hadda oo qarsoon ma ahan waxaana anugu arrintaa u sababeynaya hoos sababeeya qofkaani markii ninkaan dhalinyaradaa waxbaranayay dugsigii sare markuu soo baxayay iyo markii maarata jaamacadda digriga koobaad digriga labaad intaba waxaa maarata soo marayay ayaa waxaaba la baray baa anugu isleeyahay dowlad dadkii waxbarta oo dadkii wadaniyadooda iyo si habka u shaqaysan lahayeen baraysaa ma jirta waxaa la baray dadka qofkan inuu dadka asagu ka fiican yahay waxa ay qabanayaan uusan qaban karin waxyaaba oo haddii leeyahay ka sarreeya dadkan deegaanka la jooga inuu u qalmo waxaas uu qabto qofkii marka intaa lasoo baray markuu yimaado deegaanka dadki uu fiirsho qof walba uu iskala fiican yahay tusaale ahaan waxaa jirta qof dhakhtar kalkaaliya caafimaad soo bartay oo loogu talagalay inuu dadkii soo dhaweeyo ama dhakhtarah oo maarata caafimaadka soo baxay oo isbitaalkii ku tababaranaya jaamacadaha deegaankana ka baxay iyo kuwa maarata dalka ayaa wuxuu samaynayaa markii laga rabay qofkii caafimaadka u baahnaa dabiibka ka rabay inuu soo dhaweeyo inuu maarata si niyadda u dhiso ayuu maarata si isla weynu ku jirto oo maarata uusan qofkaas wax uu maarata tabara uu siinayo ama tixgelin siinayaan leer ayuu albaab kaga xiranaya waxaas marka waa wax soo bartay oo cilmiga la baraya waxaa ka mid a isla weynida iyo inuu dadka ku dhibaatayo cilmiga shaqa la-aantu halkaas ka jirtaa dhibaatada weligeen ma aanaan arki jirin soomaalidu waxay dhaqayd waa shaqaysan jirtay isku sibay ahayd isla mid bay ahayd mid kastahana waxa uu leeyahay ka shaqaysan jiray markii ay timid marka in la isku shaqeeyo cudbay cud u shaqayso cid walbaah waxaa lasoo baray cidda ay u shaqayn karto iyo cidda aysan u shaqayn karin dowladdu markii dadka waxbari jirtay qofkii waxbartahay inuu dowladda u shaqeeyo dalkiisa u shaqeeyo dadkiisa anfaco ayaa la bari jiray hadda laakiinse dowladda wax ma bartee waxaa waxbara dadkii maartah gooba ganacsi wax ka barta goobahaas ganacsana waxay ka ganacsadaan aqoon ah in bulshadii aanay sidii muhiim suurtagal ka hado loogu talagalay bulshada isku anficilahay dadku ma kala maarmay sida isku wada anficilahay oo tusaale ahaan ninka wax soo barta midka aan wax baran uu caawin lahaa shaqadiisa ugu caawin lahaa lama soo baray waxaa la soo baraa midka wax soo bartahay midka aan wax baran inuu hoos u dhigo madaxa kaga istaago iskala weynaado
aada maasanta cidiid gabagabadii barnaamijkeena ku sii shaqaynaa haddii dhibaatooyinka dhalinyarada haysata ay kow ka tahay shaqa la-aanta dhalinyarada laftirkoodana lagu dhaliilo in shaqooyinka qaarkoodaysan ka faa'idaysan adoo labada dhinac u eegaya dhibaatada dhalinyarada iyo dhalinyaradu sida aysan uga faa'idaysan shaqooyinka qaarkood maxay tahay tallaabooyinka la gudboon dhalinyarada gobolka midka
bismillah aada u mahadsantihiin waxaan dareemayaa oo xusid mudan oo in dhex laga qarsaan ahayn dhalinyarada aqoonta soo baratay jaamacadaha kasoo qalinjabiyey way diideen inay samaystaan shaqo abuur ayagu ay leeyihiin waxaan u mahad celinayaa magaalada gaalkacyo dhalinyaro aqoonyahanaha ugu soo noqday oo roogaga banooni lagu dheelo iyo kambaniyaal ganacsi samaystay kuwaas oo maanta marka fiirisid ay ka muuqato dad hanti leh ayagoo kuwii la midka ahaana ay leeyihiin war waxaan iska daaya ay leeyihiin marka waxaan rabaa iyadoo shaqa la-aanta dadka ay kanaga haysato shaqo abuur la-aan dhalinyarada annaga dhexdeenana ayna haysato xalka waxaan u arkaa intaan sal mugis lagu fadhiisto oo dhalinyaradeena intaan fadhiisano hadduu alla idin kulamadaasna way noo soo socdaan waana qorsheynaynaa in dhalinyaradeena aan ka fakerno inaan shaqaale aanan noqon ee aan noqono shaqo abuurtayaal mulkiilayaal aan noqono hadduu alla idin hadday noqoto ganacsiga suuqa dhexdiisa inaan galno hadday noqoto carwooyinka inaan galno hadday noqoto gawaarida inaan galno hadday noqoto beerihii inaan galno hadday noqoto dhaqashadii xoolaha inaan galno kuwaasi waxay naga saacidaya inaan shaqo abuurka aan ka baxno ma sugeyno ama hanti ma yeesho qof shaqaalaha maalin kasta ama hay-ad u shaqee ama xaafiis ka shaqee ama kalarkaaga ha cadaado un maalin kasta shaqaalaha tahay laakiinse haddii aad shaqadu aad abuuratay haba noqotee beer aad tabcata ha noqotee sharafta ayay ku jirtaa iyadana qiimo leh man maasanta
waa sidaa uu guddoomiyuhu sheegay waxaana dhaliisha dhalinyarada lafteedu in indhaha laga qarsadaa ma haboona dhalinyaradu adduunkao dhan dhalinyarada wax tusto maarata awoodda adduunkao dhan waa dhalinyarada soomaaliya 75% waa dhalinyaro sida la sheego markaa in had iyo goor laga doodo dhalinyaradii siday maxaa shaqa xaggee looga raadshaa maxaa dee la kudma siday ay bulshadu anfaca naftoodii siday u maareeyaan markii laga rabay inay dalkooda iyo dadkooda iyo ayagii wax maareeyaan iyadana waxaan leeyahay waa dhaliil oo siduu guddoomiyuhu sheegay waa in qof walbaahi uu noqdaa milkiile uusan raadin inuu shaqaalo noqdo waxyaabo badan oo deegaanka yaallo fursadaha oo ka muuqdo iska yaalla oo la rabo in laga faa'iidaysto dhalinyaradu muhiim waa inay ka faa'iidaysto way iska buuxaan iyadaana in si la iskaashiyo oo dhalinyaradu 17-20 intay isugu leexato ay isku kaashato naftooda iyo nafta dadkooda qoysaskoodaba ku maareeyaan ayaa jira dhalinyarada marka taasaan ku dhiirigelinayaa inay noqdaan hogaankii ummadan ee aan ayagii markasta laga doodin maxaa shaqala xaggee shaqa looga raadsha
aada baa u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen caydiid maxamed cali xasan cabdimahad xasan faarax labaduba waxa ay kala qayb galayeen barnaamijka madasha dhalinyarada ee idaacadda v o eda intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii madasha dhalinyarada ee v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxid ayaa barnaamijka halkan idinkala socodsiinayay intaynu barnaamij midkan la mid ah mar kale dib isaga maqli doonno waxaannu idinkaga tegaynaa hadduu eebba idma sidaa iyo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho uu nooga soo diray cabdicasiis barrow
dowladda federaalka iyo qaar ka mida maamul goboleedyada si gaar ah puntland iyo jubbaland waxaa ka dhexeeya khilaaf siyaasi ah oo salka ku haya hannaanka geeddi socodka doorashooyinka iyo wax ka beddelka dastuurka madaxweynayaasha labada maamul ayaa waayadii dambe diiday inay ka qayb galaan shirarka madasha wadatashiga qaran ee ka dhacaya magaalada Muqdisho, laakiin dowladda uu hoggaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dadaalaysa sidii dalka loo gaarsiin lahaa doorashooyin qofiicooda, iyadoo dhinaca kalena ay jiraan xaalado amni oo meelaha qaar kooxda Shabaab ay gacanta ku hayso. Haddaba sidee xal loo heli karaa ama xal loogu heli karaa khilaafkan taagan? Door noocee ah ayay isu ku leeyihiin dhallinyarada? Suuragalse ma tahay dhallinyarada awoodda siyaasiga ah ay leeyihiin in la gaaray xilliga ay soo bandhigi lahaayeen? Waa dooda gaaban ee maanta aan idila socodsiin doono anigoo Cabdilcasiis Barrowa. Waxaa igala qayb galaya Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo ah saxafi iyo sidoo kale falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba wax ka qora, sidoo kalena soo saaray dhowr buug, iyo weliba Cumar Muxuudiin Cumar oo ah nin dhallinyaro ah oo bartay cilmiga siyaasadda, sidoo kalena arrimaha siyaasadda aad indhaha ugu haya Soomaaliya. Xasan ayaan marka hore ku horbarayaa. Xasan, khilaafkan waad u jeedaa meesha uu taagan yahay, dhallinyaradu meendhahuna ayay ka fiirsanayaan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa ku mahadsan tahay weydiintaada. Dhallinyarada Soomaaliyeed waxaa la joogaa xilligii ay kala goy lahaayeen oo ay macnaha gacanta sare ay noqon lahaayeen oo ay go-aankooda qaadan lahaayeen, siyaasiyiintana ku cadaadin lahaayeen wax danta dalka ku jirto, sida haddaba ay doorashooyinka Somaliland ay shacabku ku dareereen oo kale in loogu dareero laguna qasbo maalin walba looma taagnaan karo siyaasiyiin danahooda keliya ka shaqeynaya ee raba in ayaga waxa ay rabaan dadka ku qasbaan. Dhallinyarada waxaa waaye maantay waa maalintoodii, waa maalintay gacanta dhilahayeen maya. Waxaan rabnaa waxa anaga aan rabna in la hirgeliyo, waana u diyaarsan yihiin doorna ay ku leeyihiin.
Waa tahay dooda Xasan waad maqlaysaa. Cumar, waxa uu leeyahay si arintan xal loogu helo dhallinyarada kaalin ayay ku yeelan karaan lagu joojinaya dhinacyadan khilaafka ka dhexeeya. Awooddaas maanta dhallinyaradu ma hayaan?
Aad baad umahadsantahay Cabdicaziz, waan dhowahay. Runtii ma muuqato maanta awood dhallinyarada Soomaaliyeed ay kaga qayb qaataan siyaasadda Soomaaliya, ama la dhihi karo door ayay ku yeelan karaan siyaasadaha dalka ka jiray siidan. Marka dhinac kasta laga eego, ima muuqato in dhallinyarada Soomaaliyeed ay door ku yeelan karaan siyaasadda Soomaaliya ee isdiidan. Marka laga soo tago in ay jiraan dhallinyaro kooban oo danaynaya arrimaha siyaasadda, haddana meesha marxaladda dalka ay maanta taagan tahay marka la eego, runtii dhinacyo badan oo eegeyna ma muuqato in dhallinyarada door sida weyn ay ku yeelan karaan.
Cumar, waxa uu leeyahay dhallinyarada waxba ugama furna, doorna siyaasadda kuma hayaan. Awoodda Xasan, adii kuu muuqatee dhallinyarada ay leeyihiin khilaafkan lagu xalin karo muxuu yahay?
Awoodda ii muuqata waxa waaye, mar walba waxaan aragnaa markii la gaaro xilliyada dabaaldegyada maamulada iyo markii la gaaro wax ugu badan ee wax abaabulo wax kiciyo ka shaqeeya barnaamijyadaas waa dhallinyaro waay. Marka maadaama ay saas yihiin, dhallinyaradaas maantay waxa ay diyaar u yihiin waxa waaye in ay wax walba u huraan sida maamulkooda iyo maamul goboleedkooda ama u noqon lahaa midka muuqda. Sidaas marka darteed awooddaas ay leeyihiin waa loo weecin karaa, waana lagu shaqeyn karaa in ay khilaafaadka ay xasmiyaan, ay gooyaan, ayna macnaha gaaraan guulo wax ku oola dhanka siyaasadda, taladoodana ay gaarto miiska wadahadalada.
Marba haddii awooddaasi dhallinyarada ay leeyihiin wax ku abaabulayaan maamul goboleedyadii ay ku matalayaan meel kasta ay talada siyaasadda aragtidooda ay ka dhex muuqato, maxaa diidaya doorka maanta taagan ee khilaafkan siyaasiga ah inay iyagu la yimaadaan? Cumarow, weliba 70% bulshada ay ka yihiin, miyaanay u muuqan awooddooda inaysan arkin?
Cabdicaziz, horto siyaasadda Soomaaliya sida aan ka warqabno muddooyinka u dambeeya ama sanadihii ugu dambeeyay, waxaa jaangooynayay dadka maaragtahay ejkooda oo weyn yahay. Runtiina dhallinyarada waxaa jira qodobo badan oo xadidaya in ay ka qayb qaataan ka qaybgalka siyaasadda. Qodobadaas waxaa kamid a fursadaha dhaqaale oo kale kamid a fursadaha dhaqaale. Markaan leenahay siyaasadda Soomaaliya waxaa jaangooya, waxaa qeyb ka ah dhaqaalaha. Runtiina dhallinyarada Soomaaliyeed 75% lagu qiyaaso nambarka shaqeeya amaba maaragtahay siyaasadda Soomaaliya dhaqaalaha kaga qeyb qaadan kara aad bay u yaryihiin. Sidoo kale doorkooda siyaasadda iyo fursadaha aad ay hooseysaa dhalinyaradu ma helaan runtii sanadihii lasoo dhaafay ma helin door, taasina waa caqabad qeyb ka ah in dhalinyaradii weli aanay helin wax fursad ah ay kaga qeyb qaataan siyaasadda. Sidoo kale waxaa jira qodobo badanoo xadidaya dhalinyarada ma midayso. Xasan wuxuu soo qaato kale tusaale ahaan arrimaha maamul goboleedyada kale maaragtahay iisheeg xafladaha maamul goboleedo la qabanayo kale dhalinyaradu ay abaabulaan. Runtii arintaasi waa waxaan dhihi karnaa waaba caqabad ku horgudboon dhalinyarada Soomaaliyeed, sababtoo ah maamul goboleedada marka laleeyahay badanaa dhalinyarada Soomaaliyeed marka ay maamul wax amaba arrin maamul ay qeyb ka qaadanayaan waxay dib markii loo baaro ay salka la gelaysaa arrin qabiil. Marka ma midaysna dhalinyarada Soomaaliyeed, ma jiro urur dhalinyaro maaragtahay maanta doonaya in uu siyaasadda door muhiima ku yeesho oo ka imaanaya gobollada dalka ama magaalada Muqdisho. Marka runtii caqabado badan jiro dhalinyarada aan u saamaxay inay ka qeyb qaataan.
Waayahay waxa uu leeyahay Cumar, dhalinyaradu ma midaysna, dhalinyaro aan midaysnayn, aragti aan lahayn, door hogaamineed oo fiican aanan haysan, soomaaha kuwaan awooddooda arkin, haddii xitaa ay hal iyo laba talada isku dayaan in siyaasiyiintu ay kaga awood badan karaan dhinaca siyaasadda oo maantaba haba yaraatee wax door u furnay.
Midda horta inay midaysnayn isku macnaha aragti ahayn waxaasoo dhanba waa wax yar oo laga gudbi karo waayo, sababtoo ah waxaan waxay u baahan tahay in mindset-kooda la hagaajiyo, bas la tuso waxa ay yihiin, ma ahane in ay awood leeyihiin. Horta totally waa isku waafaqsanaha oo ay wax walba abaabuli karaan, kana hortegi karaan. Kal horeeta sanadii 2022 dhalinyarada waxay ahaayeen dadkii doorka ka qaatay in dagaalkii ka qarxay Muqdisho inay joojiyaan. Dhalinyarada waa mar walba dadka loo adeegsado ama sameeyo abaabulka sameeyo fikradaha iyo aragtida siyaasiga meel dheer gaarsiiya. Marka keliya waxay u baahan yihiin in la tuso awooddooda heeryada waxa ku horgudban ee ah ay iska dhaadhiciyaan waa dhaqaale yari, iyo inaysan macnaha da ahaan iyo awood inaysan u helin, keliya in laga hor wareejiyo oo la tuso inay yihiin awoodda shaqaysa, xooga fareeshka, xalka nadiifka ah, iyo xeeladda cusub in ayaga la tuso u baahan yihiin. Bis intaas hadday helaan waa hubaa in ay macnaha maanta iyo berriba ay wax ka qaban doonaan dalka.
Yaa tusaya marka awooddaasaad leedahay in la tuso u baahan yihiin?
Waxaa tusayo dhalinyarada aqoonyahanka ah raba inay dalkan wax ku yeeshaan oo maanta isku arka inay yihiin dad lagu shaqaysanayo, laakiin noqon kara dadka ayaga shaqayn lahaa oo wax bedeli lahaa. Marka kuwaas oo keliya haddii ay macnaha soo jeestaan, waxaa ku filan waa hal maalin oo ay soo jeestaan oo ay yiraahdaan maya mar dambena uma dul qaadan doono in nagula shaqayso, waxaan diyaar u nahay dalkeen in aanagu shaqayno.
Waa tahay hadda kala qaybsanaan siyaasi ayaa jirta. Waxaa laga hadlayaa doorashada la aadayo waa doorasho qof iyo cod, iyo xilligan qaab doorasho qof iyo cod loo aado ma jirto. Waxaa loo baahan yahay doorashada
dood gaabanaya dhegeysteen. Waxaa soo jeedinaya Cabdicaiis Barrow, markana nala dhegeystaa heestan idaacaddeenna waa naga intaas. Intaan mar kale kuu mudan waa anigu Ibraahim Xasan Garbey Dandro iyo idinle nabadgelyo. Mandafeda